врятувати життя. Спецпроєкт громадського радіо за підтримки приватної швидкої медичної допомоги «Імпульс».
Реклама.
Погано вам чи вашим близьким? Набирайте 44-99. Приватна швидка допомога «Імпульс». Дзвоніть безкоштовно. 44-99. Найважливіше – життя.
Реклама.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, а в ефірі громадського радіо, як завжди, по п'ятницях спецпроєкт «Врятувати життя», в якому експерти приватної швидкої допомоги «Імпульс» відповідають на важливі і актуальні питання про здоров'я і роботу швидкої. І сьогодні будемо говорити на цікаву тему «Водій швидкої допомоги на межі швидкості і безпеки». Якщо у вас є питання, ви можете зателефонувати в нашу студію. У нас працює, нагадаю, під час прямих ефірів безкоштовний номер 0800 750 490, або можете писати питання на студійний вайбер 067 67 404 76. Ну і нагадаю, що сьогодні ми в новому випуску нашої програми говоримо з керівником структурного підрозділу «Невідкладна медична допомога приватної швидкої допомоги «Імпульс» Олександром Тенкуляком та старшим механіком невідкладної допомоги медцентру «Імпульс» Михайлом Загорським. Вітаю.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.
І є у нас така сьогодні можливість познайомитися з от тим всім внутрішнім, що відбувається в швидкої. Минулого разу говорили про роботу диспетчера швидкої. Зараз от будемо говорити, як це працювати водієм. І от в чому особливість роботи водієм на автомобілі бригади швидкої медичної допомоги? Давайте, Михайло, розповідайте. Бо у нас, до речі, є питання від слухача, який захотів влаштуватися к вам на роботу. Можливо, зараз передумає. От в чому особливість вашої роботи?
Наша особливість роботи...
Трошки ближче до мікрофону вас попрошу, да.
Особливість нашої роботи – це велика відповідальність, бо відповідаєш за автомобіль, відповідаєш за життя бригади, відповідаєш за життя пацієнта, і треба бути дуже уважним, розраховувати, прораховувати наперед всі кроки, що може статися на дорозі, можуть і підрізати, і багато чого. Так.
Пробки.
Пробки і багато.
Про це ще поговоримо, да, багато от саме про короки на дороги питань. І от про слухача, який хотів влаштуватися, от Павло Неділя питав, чи можна до вас влаштуватися, що для цього потрібно. Тобто він питає, чи треба мати який водійський клас, стаж роботи, чи тут якось враховується великогабаритні, наприклад, машини, чи це потрібно?
Так, обов'язково потрібно. Потрібно мати посвідчення водія-професіонала, бо з любительським посвідченням ніхто не бере на швидку допомогу, по-перше. А по-друге, мати потрібно стажу не менше 3 років.
Угу. І при цьому повинен бути вже якийсь досвід на якихось інших, ну як от саме у нас машини якого класу там повинні бути швидкими? От які ви берете машини?
Обов'язково досвід роботи повинен бути попередньо на, ну, бажано на грузових автомобілях, угу, щоб був досвід роботи.
І от за конкретним водієм прив'язаний, закріплений певний автомобіль, да? І ви відповідаєте за нього, і вже знаєте, як він працює, що треба зробити. Саме, от трошечки розкажіть, це цікаво.
Саме так. За кожним водієм закріплений автомобіль, він має розуміти, як що працює в автомобілі, як працює оборудування в автомобілі, як сам автомобіль працює. Ну і
смотреть, соответственно, за автомобілем, щоб все було в чистоті, щоб все работало, все на своїх місцях стояло.
А є на цей час, от коли це робити? Это, тобто у вас є зміна після неї?
Да, це називається пересменка. Угу. Всі приходять на роботу, будь то водитель, будь то доктор, будь то фельдшер, за як мінімум полчаса до начала своєї зміни. І ті ж водителі, вони передають друг другу зміну. И во время передачи смены уже один водитель объявляет второму водителю, что не так, или что так, или что нужно сделать, или там нужно поехать машину дозаправить, или помыть, или что-то там отвалилось, надо прикрутить, там, ну, то есть такие моменты. И за этим всем вот смотрит Миша, так как он у нас старший.
А от, до речі, говорять, що машина швидкої допомоги, ну, можливо, раніше так казали, це от зона підвищеної небезпеки, да? Можливо, там є якісь спеціальні інструкції для того, ну, з техніки безпеки, для того, щоб це працювало.
В обов'язковому порядку. Там, допустим, є балони з кислородом. Которая, если,
палити вже не можна.
Да, если один такой маленький баллончик на 2 литра, извините, рванет, тогда, ну, будет очень плохо. И не только бригаде, не только пациенту, а и окружающим. Все мы смотрим новости, все мы видим, чем все эти баллоны, ну, какую несут опасность. Соответственно, водителя все проходят непосредственно курсы, как и БЛС-курсы, так, чтобы они могли...
Еще?
Basic Life Support. Угу. Это курсы первой медицинской помощи. Ну, это вообще, в принципе, в стране те, кто получает у нас права, обязаны проходить эти курсы.
Ну, ніби, але знаємо, да, як да, це да. працює. Зараз повернемось до цього питання, бо є у нас слухачка, підказує звукорежисер. Вітаємо вас. Як вас звати? І ваше питання до наших гостей.
Добрый день, меня зовут Ира, и я бы хотела спросить такое. Это всегда меня очень сильно волнует, когда я еду на дороге как водитель. А когда едет скорая, объясните мне, пожалуйста, на пальцах, когда включаются проблесковые вот эти вот маячки, которые, и когда сирена? Когда, в каком случае я должна срочно искать лазейку, где мне встроиться между рядами, и как мне пропустить эту скорую? И второй момент. Меня очень интересует... Что вы делаете, когда у вас, например, пробивается колесо, а у вас больной прямо в скорой? Как с этим работать? Что вы в этот момент делаете? Это, опять же, опять мой личный страх. Что делать, когда вообще просто лопнет или пробьется колесо? И вот, собственно, потому мне интересно, что вообще делают водители скорой, когда такое случается, например, на каком-нибудь мосту?
Дякуємо за запитання. Давайте з першого почнемо, бо оці корики якраз і от особливості їзди на от машинах з проблисковими цими маячками, як каже Іра. От що, як це повинно бути?
Так, дякую вам за запитання. По-перше, якщо автомобіль з проблисковими маячками, це ще не потрібно шукати лазейку, ховатися. Якщо вже ви почули сирену, тоді да, вам треба якшвидше звільнити проїзд для швидкої допомоги. А що як стосується, пробили колесо, лопнуло колесо, як ви кажете, в нас бригада, лікар, фельдшер знаходиться в салоні. Вони, якщо буде потрібно, окажуть, нададуть не допомогу пацієнтові, а в той час водій швиденько міняє запасне колесо і продовжуємо рух далі.
Або, якщо там зовсім екстрена ситуація, тоді водитель дзвонить в контакт-центр наш, да, і викликає на себе іншу бригаду, ну, и пока уже бригада сзади работает с пациентом, стабилизирует его там и так дальше, и водитель обеспечивает еще очень немаловажный факт, никто ведь движение не прекращает, все как ехали, так и едут. Водителю надо поставить опознавательные знаки в том, чтобы другие бригады, машины объехали как-то это место и не гнали, и тому, то есть обезопасить работу бригады. Но если получится поменять быстро колесо, и там какая-то ситуация не экстренная, то водитель, либо же, неважно, руководитель бригады, он отзванивается в... непосредственно в наш колл-центр и говорит, что вот такая вот ситуация, у нас там задержка там 10-15 минут. Все, бригады нам не надо, все хорошо, работаем.
І от схоже було питання від пані Юлії. Вона питала, чи потрібно при якихось випадках, випадках особливо обережно вести машину, коли поранення, наприклад. Ну, от так от написали.
Ранення яке?
Не знаю. От...
Ну, давайте так. У нас не всі дороги в ідеальному состоянии.
Ну, поэтому... я думаю, мається на увазі саме тому, що яма, наприклад, да, да, щось да, таке да. є, що не можна людину рухати, наприклад. От,
і... Є определенные норми. Допустим, пациент. Да? Пациент всегда должен лежать на носилках, так или иначе. С одной стороны с ним работает фельдшер, с другой стороны с ним работает доктор. И пациент обязательно должен быть пристегнут к носилкам. Почему я акцентирую на этом внимание? Уже есть у нас другие организации, да, которые попадали в ДТП, и пациент не был пристегнут к носилкам. И так это заканчивалось очень нехорошо. Поэтому это, ну, это элементарное правило безопасности, раз. Это удобство для бригады, два. Пациент не машет руками, никуда не бегает по этой машине, и с ним можно, ну, абсолютно спокойно работать.
І я нагадаю, що в ефірі громадського радіо сьогодні у нас спецпроект «Врятувати життя» і гості прямого ефіру, керівник структурного підрозділу «Невідкладна медична допомога приватно-швидкої допомоги «Імпульс» Олександр Танкуляк і старший механік невідкладної допомоги медцентру «Імпульс» Михайло Загурський.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.
Почали ми говорити про те, чи потрібно пропускати машину, да, швидку, машину з проблисковими маячками. До речі, згідно з правил, тут навіть сирена не потрібна, да, ми повинні це робити. Але от колись, пару років тому, казали, що взагалі водії у Києві особливо не пропускають швидкі. От зараз чи змінилось, Михайло, можливо, ви знаєте, бачите це ставлення водіїв до автівки з проблисковими маячками, чи поважніше стало, бо стільки вже про це говориться, можливо, щось змінилось.
Так, на даний час ситуація змінилася у кращу сторону. Зараз стали більше поважати швидку допомогу на дорозі, більше пропускають. Ну, хто раніше не пропускав її, той і зараз її не пропускає. Але все ж таки зараз більше поваги стало до швидкої допомоги.
І ще у нас були питання, хоча ми і минулого разу про це говорили, про швидкість швидкої, пробачте вже за тавтологію. Знову Андрій Іванів пише, або Іванів, уж пробачте вже. Жодного разу не чув, щоб швидка швидко приїхала. Офіційні МОЗівські дані такі ж. Мені здається, це було ще питання і минулого разу, але от, можливо, відреагуєте.
Тут уже я відвечу в очередной раз. Смотрите, изначально те алгоритмы, приказы и так дальше, нормы писались когда? При Советском Союзе, извините, тогда на дороге было 4 машины ехало, поэтому и писались нормативы там 15 минут, 10 минут там, и так дальше. Сейчас эти нормы, ну, не то что изменились, они вообще в обратную сторону все поменялось. И сейчас нет такого понятия, как в МОЗе пишут, там 9 минут до места вызова. Простите, а как это? Ну, поэтому мы работаем по следующим алгоритмам максимально быстро.
І от тут якраз у нас пише слухач, що складність роботи водіїв швидкої допомоги полягає у кількості, ну, назву це, нерозумних людей за кермом і якості доріг, пише людина. І чи тільки в цьому, питає, можливо, ще якусь складність ви згадаєте. І є ще таке, чи відрізняється від роботи водія громадського транспорту робота, чи потребує якихось специфічних навичок? Це те, з чого ми починали. Я тут думаю, тут закид в тому, що не дуже важко, можливо, працювати водієм. Ну-ка, давайте ці міфи будемо розвінчувати.
Так, звичайно, відрізняється робота, тому що водій швидкої допомоги має чітко орієнтуватися в місті, а також ми працюємо по всій Україні. Ми маємо розуміти, куди ми їдемо, як швидко нам треба доїхати, залежно від виклику. Тому робота відрізняється, звичайно. Громадський транспорт їде від зупинки до зупинки. По одному
путь,
тому ж самому маршруту кожен день. А водій швидкої допомоги має чітко знати місто досконально на 100%, щоб орієнтувався, де знаходиться така чи друга адреса.
І вам так доводилось робити, щоб отак об'їжджати десь по якихось там вуличках маленьких?
Так, ми об'їжджаємо і через двори об'їжджаємо, і повсюди, щоб швидше доїхати до пацієнта. Якщо стоїть центральна дорога, пробка, ми об'їжджаємо, кудою можна, кудою знаємо.
Зрозуміло. Ще є таке запитання під нашою трансляцією. Нагадаю, що наш спецпроект «Врятувати життя» на Ютубі транслюється, і потім можна буде переглянути його, передивитись і переслухати на нашому сайті також. Питає слухач, водії, так як і медперсонал, спішають на допомогу, але поцікавтесь, яка у них зарплата, що вони ризикують своїм життям. Ну, це завжди цікаво, я думаю, я не знаю, чи можна це говорити, чи це професійна таємниця, але
я думаю,
у вас краща ситуація, ніж у державних установ.
Да, это первое. Второе, ну, если бы водителей, да в принципе, по большому счету, человека не устраивала зарплата, где он работает, то, я думаю, он бы не работал. Поэтому, но зарплата водителя, ну, к сожалению, пока еще не достигает европейских или там каких-то американских или еще каких-то там высот. Ну, ми к этому стремимося.
От і є ще таке запитання, чи можуть водії швидких допомог, це все ще питає слухач, який хотів влаштуватися к вам на роботу, працювати у цілодобовому режимі. Ну, я тут думаю, що питання.
Целенаправлений парень.
Угу. Скільки триває зміна от у вас?
12 часов. Ну, вообще, это рабочая смена, 12 часов. Почему так? Ну, во-первых, стандарты и так далее, так далее, так далее. А во-вторых, следующее. У нас есть командировки. Командировки, которые длятся 24 и больше часа. На таких командировки, конечно, ставится два водителя. Не один, а два. Допустим, 6 часов водитель пробыл за рулем в условиях пробки, 40-градусной жары и так дальше. Понятно, что его внимание будет рассеиваться, понятно, что он может совершать ошибки. А ошибка водителя скорой помощи может стоить жизни не только ему, а коллег и еще и пациента, который едет сзади. Поэтому они меняются. Меняется отдых и так далее и тому подобное. 24 часа, как было это раньше, это не то чтобы не работает. Риски. Слишком, ну, увеличивается риск. Риск ДТП, и который может за собой потом уже трагические какие-то проблемы принести и себе, и людям, и окружающим, и родственникам, и так дальше. Поэтому было принято решение все-таки по 12 часов.
І скількох пацієнтів за зміну там доводиться перевозити? Чи навантаження велике? Чи все залежить від пори року, як ми говорили в минулому ефірі?
Ну, з яких пацієнтів? Ну, все, скільки визовів, скільки пацієнтів? Ну, як правило, це один пацієнт. Тобто, один визов, один пацієнт, як правило.
Ну, я мала на увазі, за зміну там викликів багато може бути, наприклад.
Да, так, коли... да, да. Ну, опять же, та же командировка. В машину в сопровождении можно взять только лишь одного родственника. И то, если это пациент не в тяжелом состоянии, ну, в кавычках, в тяжелом состоянии находится. А так нет.
Це цікаво. До речі, треба запам'ятати, що, можливо, не вся родина може супроводжувати.
Так, це часта проблема, з якою ми стикаємося. Родственники, особливо в алкогольному стані, лезуть і думають, що ця машина резинова. І, ну, їм приходиться довго об'ясняти. Спочатку об'ясняли, що так робити не можна, і чому так робити не можна. А потім просто повісили в машині непосередньо алгоритм, який запрещає. И все. Если у вас вопросы, пожалуйста, мы раз скажем любезно, второй раз, третий раз, а на четвертый просто покажем табличку, читайте.
Нагадаю, що це Олександр Тенкуляк, керівник структурного підрозділу невідкладна медична допомога приватної швидкої допомоги «Імпульс». І у нас ще в студії старший механік невідкладної допомоги медцентру «Імпульс» Михайло Загурський. Говоримо ми сьогодні про те, як працюють водії швидкої допомоги.
Партнер проєкту – приватна швидка медична допомога «Імпульс». «Імпульс» – найважливіше – життя.
Є у нас ще тут питання, питає людина, чи можу я вас викликати, пан Василь пише, щоб просто довести до поліклініки маму на обстеження.
Звісно.
Просто телефонують, да. І тут не обов'язково, щоб це було прямо от... як в державних службах такий випадок.
У нас є такі визова, як планові визова. То есть нас, слово «заказать» здесь неуместно, да, это возможно. И за неделю, возможно, и за месяц, и за день. И, ну, лучше всего делать плановые такие транспортировки за несколько часов. То есть позвонил, сказал, вызов оформили, и на такое-то время ждите бригаду.
Ще у нас є таке запитання, от пані Юлія питає, чи є якісь спеціальні заходи безпеки або якийсь протокол, ось бригада пішла, водій чекає, а раптом щось виникне, можливо, їх там вб'ють, був випадок, і думаю, не один швидка приїхала, а тут божевільний з ножем зарізав фельдшерку. Ну, от таку згадують історію. Тобто, да, от що да, робити, да, можливо, да, ви, да. Михайло, теж в яку таку непросту ситуацію потрапляли.
Смотрите, є алгоритм действий там бригады в таких случаях. Во-первых, никто тревожную кнопку не отменял.
А она есть, да,
конечно,
в машинах?
Конечно, угу. В обязательном угу. порядке. Никто не отменял. Во-вторых, есть лимит времени, сколько бригада должна быть на вызове. Если этот лимит увеличивается, водитель связывается непосредственно с бригадой. У нас есть бригадные рабочие номера, то есть рабочие телефоны. Он связывается, все хорошо, работаем дальше. Если что-то его как-то не устраивает, ну, заподозрил там что-то, неважно, то он об этом долаживает непосредственно контакт-центру, принимаем решение, вызывается там полиция или не полиция, ну, то есть разбираемся. Поэтому, да, такие случаи были, да, такие случаи есть, они и будут.
Часто трапляете, Михайло, потрапляли?
Не, так... Зараз не часто таке трапляється, ну, таке трапляється. Якщо там вже такий невідкладна ситуація, то тоді да, приймається рішення і натискається тривожна кнопка. Тоді приїжджає швидко поліція і угу. це все.
А от, до речі, колись говорили про те, що от водіям швидкої потрібні засоби захисту особливі. Ви як вважаєте, потрібні, не потрібні?
Оружие,
ну, балончик, наприклад, да. Колись були такі розмови, щоб вводити.
Официально ніхто законів таких не приймав, не реєструвався. Угу. І я думаю, що і не приймуть. Потому что скорая помощь, простите, с пистолетом, это уже как-то, я не знаю, из какого разряда, комедии каких-то,
ну,
или трагикомедии.
Ну, просто у нас такі люди, і от правда, от слухачка згадала ситуацію, коли дійсно не зовсім адекватні люди можуть всяко трапитись.
Смотрите, у нас есть узкопрофильные бригады, да, то есть так же, как и на государственной службе, извините за жаргон, но их так все называют, как психбригада. То есть это люди, которые, опять же, прошли курсы, тоже обучены работать с людьми, которые находятся в состоянии неадекватном. Точно так же у нас есть одна из лицензий на такого направления, и туда отправляется бригада, которая умеет и знает, как работать с таким пациентом. Но в целом ситуация, конечно, лучше, чем была. Меньше таких вот неадекватов, которые прыгают с топором или с ножом. Ну, такая профессия у нас. Ну что?
Ну да, мы про це і говоримо, що це ризик для життя, в тому числі. От ви згадували про те, що проходять курси спеціальні, да, і водії. І от всі вміють надавати ну, це домедична, да, допомога
да,
називається,
да.
в разі необхідності. А
да.
От
кожне півгода проходяться курси, абсолютно всіми. Це не тільки водителя, фельдшера, доктора, но також це і координатори, також це по желанию і младший медперсонал. Также этому и администраторы. Потому что, почему? Потому что было бы странно, если бы человек забежал в клинику с улицы, попросил помощи, а администратор вся такая в белой футболке или рубашке стоит, хлопает глазами, не знает, что делать. Ну, такое себе.
Згодно. А вот вам доводилось, Михайло, на викликах допомагати медбригадам?
Так, звісно, доводилось допомагати і допомагаємо.
Я думаю, наш слухач, от той, що хотів на роботу, може і передумати уж забагато обов'язків.
Діло в тому, що от ці курси, це не все не просто так. Наприклад, є ще таке відличие між государственной и частной скорой помощи. То есть в чому воно заключається? Допустим, бригаді нужен какой-то мед-инвентарь. Ну, работают на вызове, что-то понадобилось из машины. То есть бригада звонит, связывается с водителем и просит принести этот инвентарь, либо же этот препарат. Водитель должен знать, где это находится и вообще, что это такое.
И как оно выглядит.
Да, взять его и непосредственно принести бригаде, так, чтобы бригада вниз не бежала всем скопом, что-то искали, потом опять вверх, а это все лифт, а это все какие-то бабушки-консьержи, и вот такое вот, ну, чтобы скопа это все не получалось, есть четко отлаженная система. Кто что должен делать?
І от зараз ви вже практично, да, медичний працівник, пан Михайло, і от зараз, вже закінчуючи сьогоднішню нашу програму, від слухачів подяки вам передам. Пишуть деякі люди, що дай Боже здоров'я, щоб ви вскрізь стигали до нас, ваших пацієнтів, і щоб самі були завжди здорові. От передала, я думаю, на цій ноті вже можемо сьогодні завершувати наш ефір. Нагадаю, що ми спілкувалися з керівником структури підрозділу невідкладна медична допомога приватної швидкої допомоги «Імпульс» Олександром Танкуляком та старшим механіком невідкладної допомоги медцентру «Імпульс» Михайло Загурським. А я нагадаю, що в наступну п'ятницю будемо говорити про те, що таке лабораторна діагностика в машині швидкої допомоги. Так що, якщо щось не встигли запитати, можемо у наступній програмі встигнути. 067-67-404-76. Дякую за ефір. Наступної п'ятниці знову в ефірі.
Врятувати життя. Спецпроєкт громадського радіо за підтримки приватної швидкої медичної допомоги «Імпульс».
Реклама.
Погано вам чи вашим близьким? Набирайте 44-99. Приватна швидка допомога «Імпульс». Дзвоніть безкоштовно. 44-99. Найважливіше – життя.
Реклама.